No predpokladám, že mnohí z vás, ktorí nás v tejto chvíli počúvate, ste tak trošku zaskočení tým, čo ste to vlastne v tejto chvíli počuli za zvučku. Iste mnohí ste ju veľmi správne rozpoznali, že ide o hymnickú pesničku alebo pieseň Kto za pravdu horí. No už vyzerá to tak, že ak nás dnes, koľkého, že to máme, 9. januára, takto krátko po 18. hodine 30. minúte počúvate, tak to vyzerá tak, že by sme vás dnes podvečer, verím, že v pozitívnom slova zmysle, mohli aj prekvapiť, pretože sme si pre vás pripravili jedno v podstate také ešte stále novoročné prekvapenie. Ale skoro ako vám čokoľvek ďalšie ohľadom tohto prekvapenia poodhalím, dovolte mi najskôr popriať vám, milí naši poslucháči, príjemný štvrtkový podvečer a pohodové počúvanie, do ktorého samozrejme budete môcť v prípade vášho záujmu zasiahnuť aj vy svojimi otázkami, prípadne názormi. Ale poďme pekne po poriadku. O akomže to prekvapku som teda hovoril. Tí z vás, pre ktorých sa toto naše rádio Slobodný vysielač stalo akýmsi pravidelným spoločníkom, vy všetci veľmi dobre viete, že vždy takto vo štvrtok v čase od 18. hodiny 30. minúty sme sa vám pravidelne hlásili z relácie Opony, respektíve raz do mesiaca aj z relácie Konvergencie, ktorú som vysielal so svojím, snáď to tak môžem povedať, parťákom, pánom doktorom Ludvíkom Nábielkom, primárom a prednostom Banskobystrickej psychiatrie. Pán doktor Nábielek je pritom človek, s ktorým sme rozbiehali projekt tohto nášho rádia, stál pri nás skutočne od prvých minút vysielania ako hrdý nositeľ odkazu svojich predkov, ktorí sa väčšnými písmenami zapísali do Slovenského národného povstania. O tom, že sme si s pánom doktorom Nábielkom prešli skutočne úctyhodný kus cesty, svedčí aj fakt, že sme spolu odvysielali, keď som to dnes pozeral v archíve, tak 263 časti relácie Opony. Čo teda, keď berieme do úvahy, že sme ju vysielali raz týždenne, tak to číslo 263 je naozaj úctyhodné, pokiaľ si ho dáte na tú časovú os. Hoci by to možno v tejto chvíli z týchto mojich slov, ako rečním o pánovi doktorovi, mohlo tak vyznievať, že snáď sa s nami na dobro rozlúčil, nie je to pravda, nerozlúčil sa na dobro. Pravda je taká, že s pánom doktorom Nábielkom sa nelúčime, on ostáva naďalej, dovolil by som si povedať, takým rodinným striebrom tohto nášho rádia. Dokonca môžem povedať, že a verím, že mnohých z vás táto informácia poteší, že už sa aj v rámci relácie Opony blízka na lepšie časy a po tej dlhšej odmlke sa vám pán doktor opäť prihlási z tejto relácie. Ak všetko vyjde podľa tých našich predstav, tak by sa tak mohlo stať už v priebehu budúceho týždňa. Jedným dychom však dodávam, že to už nebude bývať v týchto štvrtkových časoch, na ktoré ste boli pôvodne zvyknutí, pretože pán doktor momentálne prežíva už dlhšiu dobu dosť ťažkú rodinnú situáciu, ktorá mu bráni v ďalšom vysielaní, teda v tom čase, ako som spomínal, na ktorý ste boli zvyknutí. Takže pán Nábielek sa presúva na iný vysielací termín, ako som už avizoval, budúci týždeň v stredu by sme mohli začať. No a čo teda, tak sme rozmýšľali, čo teda s tým uvoľneným, s týmito štvrtkovými termínmi, čo s tým ideme robiť. Zatiaľ sme to riešili, ako ste si ste všimli, reprízami relácie Opony, avšak od dnešného dňa s týmito reprízami končíme, pretože, a teraz sa už vlastne dostávam k tomu avizovanému prekvapeniu, pretože sme sa rozhodli zaradiť do nášho vysielania novú hodinovú reláciu slova a iste aj nejakej tej hudby. O čo konkrétne pôjde, aká to bude relácia, o tom sa budeme rozprávať a toto budeme rozoberať. Hlavne to, s akými témami vlastne sa vám budeme z tejto relácie hlásiť. Na všetky tieto otázky a iste aj mnohé ďalšie by mala dať odpoveď práve dnešná úvodná alebo akási pilotná časť tejto našej relácie. Skôr ale ako môjho dnešného hostia, z ktorého sa od budúceho týždňa stane môj pravidelný vysielací sparing partner, skôr ako ho privítam, dovolte mi na úvod jedno jeho autentické vyjadrenie z minulosti, na základe ktorého by ste si snáď mohli urobiť hneď taký prvotný, úvodný pocit z človeka, ktorý sa vám už o malú chvíľu prihlási od mikrofónu a ktorý sa vám vlastne od dnešného dňa bude pravidelne prihovárať z tejto relácie. Takže poďme na to jeho vyjadrenie z minulosti. Citujem. Hovoril o našom rádiu. Hovoril, že ide o legálny vysielač, vnímam rozruch okolo slobodného vysielača a neteší ma, že sa niekto pasuje do roli sudcu, ktorý rozhoduje o tom, že ak niekto vystúpi v slobodnom vysielači, je automaticky zaradený do skupiny konšpirátorov, ba dokonca fašistov. Ak by tí, ktorí zastávajú konzervatívne, ortodoxno-luteránske stanoviská, dostávali v mainstreamových médiách taký priestor ako priaznivci LGBTI hnutí, tak by sme neboli nútení vyhľadávať alternatívne médiá. Tak človek, ktorý už v tejto chvíli sedí oproti mne v štúdiu, sa takto vyjadril pre portál Postoj, ktorý mu v minulosti ako kandidátovi na biskupa západného dištriktu Evangelickej cirkvi augsburského vyznania vyčítal to, že si dovolil prísť do jednej z relácií nášho rádia. Kritický článok na portáli Postoj niesol názov Jeden z kandidátov na evanjelického biskupa chodí diskutovať do konšpiračného slobodného vysielača. Tak, dámy a páni, tí, ktorí nás počúvate pravidelne, tak možno hneď zistíte, že ale tento pán tu nie je prvýkrát a budete mať dobrý pocit, lebo on tu naozaj prvýkrát nie je, ale dnes po prvýkrát sa hlási z relácie, ktorá sa stane pravidelnou, takže ho budete počúvať častejšie. Dovolte mi teda privítať evanjelického farára z cirkevného zboru Banská Bystrica Radvaň, pána Michala Zajdena. Príjemný dobrý podvečer vám prajem.
Dobrý večer všetkým poslucháčom a verím, že teda to, čo ste povedali, sa naplní, teda, že to bude pravidelná relácia. Tak sa teším. No.
Tak, uvidíme.
Uvidíme.
Všetko je otvorené, ako sa hovorí. Aj tá naša dnešná relácia ešte stále len na začiatku, takže práve tú hodinku, ako som už avizoval, budeme venovať tomu, aby sme poslucháčom priblížili, čo vlastne v tejto relácii chcete hovoriť. A kto ste, aj to treba vysvetliť, lebo tie predošlé relácie, ku ktorým sa možno tiež dnes dostaneme, nemuseli všetci poslucháči počuť. V každom prípade spolu s vami prajem našim poslucháčom ešte raz príjemný dobrý večer a ja teda menovite z Banskobystrického štúdia aj Boris Koroni. Platí to, čo platilo aj v relácii Opony, ak máte chuť sa nejakým spôsobom zapojiť do tejto našej relácie, tak máte hneď k dispozícii niekoľko možností, buď telefónne číslo 048 381 0101. Je tu aj možnosť písať mail na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. No a potom je tu možnosť reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. No, tak poďme sa pustiť do debaty, nech nestrácame čas. Ako som už aj z toho môjho úvodu to bolo očividné, evidentné, že vy nie ste u nás žiaden nováčik. Ak som to dobre napočítal, tak už trikrát ste u nás v tomto našom rádiu boli. Ja sa vám za tú vašu účasť tu u nás chcem hneď takto v úvode dnešnej relácie poďakovať. A to aj s ohľadom na to, že je očividné, keď som teraz prečítal vlastne, že hneď vás za to skritizovali na portáli Postoj, že ste sem prišli ku nám, tak patrí sa mi poďakovať vám za to, že ste sa nikdy nebáli sem ku nám prísť a že ste teda dokonca našli odvahu v tomto smere pokračovať, tak za to vám z mojej strany patrí veľké poďakovanie. Takto hneď v úvode.
Nemôžem povedať nič iné, iba to, čo vlastne som už stále hovoril a hovorím, že však zatiaľ, vďaka Bohu, žijeme, hádam, v slobodnej spoločnosti a človek nesie zodpovednosť za to, čo povie a niekde to povie. Tak toto je tá proste axioma, ktorej sa držím a pravdu povedať, nechce sa mi riešiť to, čo si niekto iný myslí a čo si iný vytvoril, lebo keď človek by hľadel na to, že čo si iní myslia o mne a čo si iní myslia o tom, že kde vystupujem, tak ja neviem, to asi hádam cesta, ktorá nikam nevedie. No.
No, žijeme si teda v tej avizovanej slobodnej spoločnosti, ale neviem, či si všímate, že ľudia sa tak začínajú trochu báť. Ja preto vám za to vlastne ďakujem, že ste sa nebáli prísť, lebo už žiaľ, to tak musím povedať, po 30 rokoch to nie je slobody, to nie je až tak úplne viete, že nie je to taká samozrejmosť. Dnes práve naopak, ja tak začínam cítiť, že rastie počet ľudí, ktorí sa tak nejak boja otvorene povedať, že napríklad to, čo ste povedali vy, že nie je dôležité, kde to hovorím, ale čo hovorím. Že skôr tak, ja tak vnímam u ľudí, že sa tak nejak skôr tak do seba uzatvárajú a tie svoje názory si radšej držia v sebe, aby náhodou nepovedali niečo, prečo by mohlo byť nakoniec zle. že tak trošku tak, taký návrat niečoho, čo tu v minulosti bolo. Cítim trochu.
Áno. Áno, to myslím si, že cíti veľmi veľa ľudí. Veľmi veľa ľudí nabehlo na takú nejakú, tuším to Mečiar prvýkrát použil, že etická samoregulácia. Mm-hmm. Ešte v 90. rokoch. A vtedy to všetci brali ako veľký vtip. A ja neviem čo. Možno, že to aj tak, možno, že aj to je ten dôvod, prečo tu chcem byť a chcem hovoriť. Nechcem, aby to boli nejaké zase, čo ja viem, nejaké hrdinské gestá, ale tak úplne normálne, že chcem prísť a povedať svoj postoj, chcem povedať svoj pohľad na niektoré veci, ktoré sa, alebo na mnohé veci, ktoré sa tu dejú, a chcem to robiť nejako tak naozaj slobodne, lebo nechať si zobrať slobodu, to by bolo naozaj veľmi zle.
A vy to tak cítite tiež podobne, že nejak ten strach nám tu začína si svoje stabilné miesto nachádzať? Že tí ľudia už tak postupne, neviem, ja som povedal svoj postoj, taký svoj názor, ako to ja cítim, keď ľudí volám ku nám do rádia. Neviem, či ste sa s niečím podobným stretli a vie, či tak nejak podobne to cítite.
Ja by som povedal, pravdepodobne na vás je viacej útokov, samozrejme, však to človek občas niečo zachytí a sleduje, a hlavne preto, že ako slobodný vysielač dáte slobodu, teda priestor ľuďom, ktorý mainstream teda priestor nedá, čo je teda veľmi čudné, pretože podľa mňa ľudí sa dá, mali by sme v diskusii, keď už chcem niekoho presvedčiť o svojej pravde, tak v diskusii a ne tým, že ho nepustím do diskusie. Ja to skôr cítim tak, že sú niektoré slova, ktoré začínajú byť, alebo niektoré slovné spojenia, ktoré povie sa, že tie už nie je vhodné používať.
Také toxické.
Áno, možno toxické. Ja teda, ak pán Boh dá, tak niekedy donesiem také ukážky niektorých kázni, niektorých farárov, povedzme ešte z prvej Československej republiky, alebo ešte aj z monarchie, teda ešte z Rakúsko-Uhorskej monarchie, kde tí ľudia hovorili o rovnosti medzi ľuďmi, o tom, že máme sa rešpektovať, máme sa mať vzájomne v úcte, rôzne náboženstva, rasy a ja neviem čo. Ale termíny, ktoré používali, sú dneska proste absolútne nepriateľné.
Oči prevracali, keby
sme... Áno, dokonca neviem, či by neboli aj trestnom stíhaní. A preto teda, nechcem to teraz hovoriť, ale aby som to už teda naozaj vlastne citoval, aby som mohol povedať, že to bolo povedané presne vtedy a vtedy tým a tým. Ale teda naozaj je to neuveriteľné, že nemôžete slobodne používať svoj jazyk tak, ako ste sa ho naučili používať. Takže už tieto slova tu sú, samozrejme, že sú.
Keď hovoríme vôbec o týchto náboženských veciach, však padlo tu slovičko ekuména a tak, a vôbec však ja som zistil, a to ma prekvapilo, ja som pôvodne bol v tom, že keď sa tak trošku ideme baviť o vás, že prvý kontakt váš s našim rádiom bol cezo mňa, ale potom som si zistil, že nie, že to by som sa mýlil, lebo keď som si tak niečo dnes prichystal na túto reláciu, tak som si zistil, že v marci roku 2017 vy ste mali prvý kontakt u nás s týmto našim rádiom a vy ste vtedy boli hosťom v relácii Spirituálny kapitál, ktorú má u nás pre zmenu katolícky kňaz Pavel Pakoš.
Áno.
Tak si vrajím, že a to je také pekné, že taký ekumenický priestor, trošku taký duchovný, slobodný, náboženský, lebo teraz evanjelický kňaz tu je oproti mňa, aj katolícky kňaz tu má svoju reláciu, aj Žiarislav tu mal svojho času svoju reláciu, ktorý zase vyznáva prírodné duchovno, že,
áno,
viete,
áno.
Že tak mi to dobre padlo, že taký, hádam, slobodný priestor tu máme. Nie je to dôležité, ale spomenáte sa ešte na tú reláciu s pánom Pakošom, že čo ste to vtedy riešili?
No jasné, ale ono to bolo tak, že moja žena tu má proste knihku, teda nie ona, ale je teda vedúco v jednom knihu Pecvetu na Bystrici. Mm-hmm. A jeho zaujala jedna kniha, ktorá vtedy vyšla, bol to Bardiovský katechizmus, to je zaujímavé, to je Luterov katechizmus, ktorý bol prvou tlačou, ktorá vyšla vlastne v slovenčine. Mm-hmm. Teda bola to taká šariská slovenčina asi skôr. A poznačená je to biblickou češtinou. A jeho to zaujalo, tak chcel o tom hovoriť. Moja žena teda na to pristúpila a potom sa chytila za hlavu, povedala, že vieš čo, ty si viac histórií ako ja doma, tak príď aj ty. Takže sme tam boli obaja. Ale všeličo, bolo to hodinu a pol, a tak všeličo sme sa dotkli aj ekumény, aj nejakej vierúky, aj tých rozdielov. Mm-hmm. Takže rozišli sme sa, myslím,
celkom... Nepobili ste sa tam.
Fajn, no. Ale tie stanoviska sme si teda povedali, že sú jasne, hej, trošku inak postavené.
Však iste to ani zase asi nikto nečakal, že
nie,
po relácii jeden alebo druhý konvertuje.
No,
vidíte, teraz som si uvedomil, keď tak rozpráte, že som zabudol ešte jednu vec o vás povedať v úvode, keď som vás predstavoval, že vy ste zároveň ešte aj historik. Nie teda len, že evanjelický farár, ale aj historik. A to sa zrejme prejaví v tejto relácii, že zrejme budeme aj témy riešiť aj z histórie a tak, takže budeme počúvať fundovaného človeka, ktorý tieto veci má naštudované.
No, vyštudoval som okrem teológie aj históriu, teda som pred pár rokmi doktorantské štúdium ukončil, teda, takže akože mám papier teda aj z histórie. No.
A stále sa tomu venujete,
predpokladám, ale áno,
že vás to baví. Človek asi historik už sa toho nikdy nejak nezbaví.
Hej, hovorí sa, že história je, alebo byť historikom, že to je diagnóza. Mm-hmm. Mám pocit, že ešte horšia diagnóza ako byť farárom. No.
A to vy, historici, máte každý tak nejaké to svoje obdobie, v ktorom vy sa tak najviac hrabete, a to vašej ktoré?
Ja som teda 20. storočie robil, a robil som teda hlavne dobu komunizmu. Mm-hmm. Aj tá moja práca bola o evanjelickej cirkvi v tom zakladateľskom období komunistického režimu. Ten roky 48 až 53, keď teda vlastne vtedajšia moc vlastne sa snažila mocensky ovládnuť všetky cirkvi, takže bolo to pre mňa zaujímavé zistenie, že aké tie postupy, ako to fungovalo, ako to prebiehalo teda práve v našej evanjelickej cirkvi, a takže som bol veľmi rád, že som to mohol spracovať. Bolo to také veľmi fajn. No.
A stále sa tomu dobe venujete? Či už
doba komunizmu je pre mňa zaujímavá, aj, ale práve z pohľadu teda cirkvi, ale nie je to len doba teda komunizmu, aj keď to je teda ako taká by nosná téma, ale vôbec to 20. storočie a to postavenie tých cirkví, proste povedzme, že aj v tom boji ešte za to národné oslobodenie, alebo ten boj za tú národnú akoby identifikáciu ešte za Rakúsko-Uhorska, za Prvé republiky, vôbec tá slovenská otázka, aká sa riešila, ako ju riešili evanjelici, to postavenie slovenského národa v Československej republike, Prvá slovenská republika samozrejme, to evanjelici mali tiež svoje špecifické postavenie. Mm. A sú to veci, o ktorých sa veľa nehovorí, alebo keď sa o nich hovorí, tak sú, čo ja viem, možno, že podávané tak nejako, možno, že skreslenie, možno, že nie celkom, sa nepovie všetko. Takže, ale áno, no, takže história je moja veľká záľuba.
No a to 20.
Ale som farár.
No. A to 20. storočie, to je také storočie takých kaďakých aj totalitných režimov a vecí, neslobody. Tak vy viete vlastne porovnať, že keď ste to študovali, že ak tá totalita pomaličky prichádzala, ako sa to už dostávalo ľuďom pod kožu, aké metódy používala, tak viete porovnať aj s tým dneškom, že či sa nám tu niečo tak náhodou neopakuje, čo sme tu už v minulosti mali. Viete, že historici, by ste mali mať hneď prvý také tie tykadielka, že vám to...
Je pravica, že je teda učiteľkou akoby história magistra víte, života, teda je učiteľkou života. Takže jasné, no. Jasné. Ono tá situácia dnešná, možno, že ten pocit akoby návratu nejakých takých plazivých metód, kde sa povie, že radšej toto nie, radšej s tými nie, alebo tak. Ono to možno, že vyplýva aj z takej nevedomosti, nevzdelanosti a podľa mňa zbytočného strachu inak. Aspoň, no, dúfam teda, že zatiaľ takto to je. Teda, ja neviem, ak už bol niekto nejako postihnutý, tak nemám to nejako overené. Ale...
Čo nebolo, môže byť prvýkrát u vás, ale však vyzerá, že sa nebojíte, čo je fajn. No. A netreba zase maľovať čerta na stenu, ako sa hovorí.
Čo
ale
ja
ako sa tak rozprávame, hovorili sme o tej histórii, tak ale zaznelo tam od vás tak jednoznačne, ale som farár. To tak znelo ako tak, ale v prvom rade som toto. Tak,
jasné, pracujem ako farár, nie ako historik.
No, tak aj preto, aby vás tí naši poslucháči, keďže sa im budeme pravidelnejšie prihovárať, aby vás tak lepšie spoznali, tak že to by tak asi sa patrilo tiež nejak priblížiť ľuďom, že tú vašu cestu k tomuto povolaniu. Mm-hmm. Či to bolo, u niekoho je to také priamočiare, že hneď vie a idem si za tým, lebo niekto vraví, že dostal som také dary Ducha Svätého, však hlavne u katolíckych veriacich to tak býva, že oni hneď vedia, že áno, som preto určený a idem za tým a tak. A u niekoho je tá cesta taká kľukatejšia, že sa tak potáca a potom nakoniec zistí, že toto chcem. Tak ako to bolo u vás?
No nebolo to nejaké také priame osvetlenie ako u svätého Pavla, že teda pri Damasku zastavilo svetlo a stal sa apoštol národov, ale ja som vyrastal v Košiciach, to je takže, ale vyrastal som teda však samozrejme v kresťanskej rodine a keď som bol 8, to som mal 14 rokov, tak som prežil niečo také akoby obrátenie, my tomu hovoríme obrátenie, teda rozhodol som sa, že Ježiš je môj spasiteľ.
V 14 rokoch.
V 14 rokoch, ale dal som to najavo takým, no dneska sa z toho smejem a mám z toho takú akože trošku aj srandu, takým okázalým spôsobom, to bol rok, to bolo v 70 rokoch, v 76 roku. Tak som si vyrezal drevený kríž. A celkom veľký. A ten som začal nosiť po škole. Čo bolo samozrejme absolútne...
V tých dobách asi nebolo veľmi vítané.
Bola to provokácia. A triedna mi hovorí, že neblázni, však to ti bude robiť problémy a ťažkosti, ale tak som sa nedal veľmi odradiť. Mm. A to mi pravdepodobne spôsobilo, že kvôli tomu som sa potom nedostal na strednú školu. Takže som išiel sa učiť za autoklampiara. Takže som vyučený autoklampiar a potom som si robil...
Historik, že si to stihli.
Som sa vyučil za autoklampiara, potom som si spravil večernú priemyslovku a potom som ešte skúsil ísť študovať históriu, ale tak to mi nevyšlo, takže nakoniec som sa rozhodol pre teológiu. Hlavný dôvod, prečo som chcel študovať teológiu, je ten, že som v tej dobe mal takú strašnú túžbu učiť mladých ľudí, teda evanjeliu. Učiť ich náboženstvo a iná možnosť, ako byť farárom vlastne a legálne učiť, vtedy náboženstvo neexistovalo. Viacej ma toto inšpirovalo, ako možno byť samotným farárom, ale iná alternatíva nebola. No. Takže asi tak. No.
A teda vravíte, že mali ste z toho nejaké také postihy, že cítili ste, že ste sa takto rozhodli, tak prišli nejaké také tie drobné tresty vo forme toho, že teda ste to urobili v čase, keď sa to veľmi nenosilo, hej? Takáto vec. Či ani nemôžete sa spovedať, že by...
Určite som to vtedy aj tak vnímal. Ja som samozrejme bol veľmi, veľmi zlý autoklampiar, pretože ja nie som nejako manuálne zručný.
Koda, lebo som práve už začal, ako ste to hovorili, rozmýšľať nad tým svojím polozrcadlovým autom, že takže... by som vám ho ukázal, takže môžem zabudnúť. Hej,
to už... myslím, že už, to už je dávno pasa. Mm-hmm. Takže to ma vždy viac lákali, nejaké humanitné veci a Biblia. Ale robili sme aj tábory. To je možno, že ak niekedy sa podarí a môj priateľ, s ktorým sme robili tábory, sem príde, také všelijaké. Viete, aj v katolíckej cirkvi bola tajná cirkev, však to sa vie. Tak my sme síce oficiálne nejakú tajnú cirkev v evanjelickej cirkvi nemali, ale samozrejme robili sme nejaké tábory, ktoré eštebáci sledovali a kontrolovali a občas nás vybrali a chodili sme na výsluchy, takže sme si takéto veci tiež užili. A vtedy sme to samozrejme častokrát s mnohým rešpektom a strachom prežívali, samozrejme bolo okolo toho všeličo. Ale tak prežili sme to.
No, ale a to si pamätám, že o tomto sme sa bavili aj v tých minulých reláciách, keď ste prišli, ale keď je o tom reč, tak by som sa predsa len trošku rád k tomu vrátil, lebo hovoríme o tých dobách minulých, o tom socializme, v ktorom vy ste sa teda rozhodli, že sa dáte na túto dráhu. O vás je to tak všeobecne podľa mňa známe, že vy ste taký dosť, ale v dobrom slova zmysle to myslím, taký dosť silný protikomunistický bojovník. A to až do tej miery, že teda nebojujete sa kritiky aj do vlastných radov. Keď ste tu mali jednu z našich relácií, kde sme sa bavili o tom, že cirkev na muške liberálov, tak znela téma tej relácie, tak sme sa bavili aj o tom, že aj v evanjelickej cirkvi ešte pôsobia ľudia, ktorí v minulosti, či už teda priamo s tými komunistami nejakým spôsobom spolupracovali, alebo s nimi robili nejaké nepekné kompromisy. Takže predpokladám, že toto zanietenie vám ešte stále ostalo. Je tento, táto forma v úvodzovkách, ale pozitívno slova v zmysle boja.
Jasné. No je to, ten problém v cirkvi je ten, že asi 600 farárov účinkovalo teda v našej cirkvi v rozpätí rokov 48 až 89. Samozrejme sa vystriedali tam tri generácie. Mm-hmm. farárov a z toho 120 farárov podpísalo spoluprácu s EŠTB. Teda 20%. Ale to je tak tak aj v iných cirkvách to zhruba tak bolo, to číslo. Možno plus, minus, nejaké percenta, menej, viac. No a proste mnohí z tých ľudí majú, samozrejme väčšina tých ľudí už nežije, je to už samozrejme, už sú tí ľudia preč, ale samozrejme sú ľudia, ktorí sa dostali aj po revolúcii, teda do vysokých pozícií v cirkvi a samozrejme to vyvoláva traumy, pretože na druhej strane zase 35 farárov evanjelických bolo vo väzení a vyše 100 farárov bolo všelijako postihnutých zase, že boli presúvaní na iné miesta, alebo im bol odobratý štátny súhlas, tedy sa bez štátneho súhlasu nemohol byť človek farárom. Takže mnohí ľudia to samozrejme pocitujú ako krivdu a ide hlavne o to, že títo kolaboranti, títo agenti EŠTB, dodnes sa k tomu stávajú tak, no však niekto to musel robiť, niekto musel s tými komunistami viesť dialog, však inak by tá cirkev neprežila. Ale viete, nikdy sme si nesadli a nikdy sme si to normálne nevydiskutovali. To je ten problém. To je ten najväčší problém, ktorý tu dneska vidím. A zaujímavé, že to už 30 rokov a stále ten problém tu je. A niektorí sa zdá, že to už nemusíme riešiť, ale zase na druhej strane veríme ako kresťania, že keď sa hriech nevyzná a keď sa neučiní pokánie, teda nezmením svoj postoj radikálne k tomu a prípadne, ak som niekomu ublížil, tak ho nepoprosím o odpustenie, tak proste tá vec sa tiahne a ona sa práve potom transformuje a metamorfozuje a možno, že práve preto táto spoločnosť má problémy, lebo jeden z dôvodov, prečo je tu problém, je, že tí ľudia sa transformovali na neviem čo všetko, ktorí možno, že boli v dobrom postavení alebo kolaborovali s tým režimom a dneska sú samozrejme už zafarbení úplne inak, ale je to stále teda v nás. No. A je to trauma. Naša cirkev je momentálne rozdelená a to je jeden z dôvodov. Není to jediný dôvod rozkolu, ktorý v cirkvi je, ale toto je jeden z tých dôvodov rozkolu.
Hej, k tomu rozdeleniu sa ešte dostaneme, lebo tam asi myslíte skôr tú konzervatívnu časť a tú liberálnu časť, ktorá teraz...
Ono to je všetko není to také čierno-biele. Není to také čierno-biele, ale to rozdelenie, ale ide aj po tejto línii, samozrejme.
Ale toto je zaujímavé, čo ste vravili, čiže vy nie ste taká forma toho bojovníka, že teda chcel by som teraz tých ľudí potrestať, aby trpeli za to, alebo teda odpíkali si to, čo robíte, ale vy hovoríte, že tam bolo extrémne dôležité, aby sme si my sádli a povedali si, čo sa zle stalo, aj s tými ľuďmi, ktorí povedzme to zlopáchali, a že hovoríte, že dôležité je, aby teda oni si priznali, že tie veci robili a boli schopní sa za to ospravedlniť, že to je to dôležité, čo sa vlastne nestalo,
tak,
hej?
Tak, to je ono. To je presne to. No, mali sme generálneho biskupa Jula Fila, on je profesor na bohosloveckej fakulte, bol generálny biskup a v 94. roku kandidoval na generálneho biskupa teda. Ale v roku 85, alebo no v 80. rokoch, 4 roky už teraz presne neviem, bol v Ženeve, viete, tam máme ústredia, tam má taký luteránsky zväz, to je taká my máme takú federáciu luteránskych cirkví celého sveta. A viete, starší všetci vedia, že ísť pracovať na západ v dobe komunizmu, to nemohol hocikto. To proste boli ľudia, ktorí boli samozrejme preverení. A my sme sa ho pýtali, keď kandidoval, že povedz nám, prosím ťa, ako to bolo. A on povedal, nie, ja som nič nepodpísal. Viete. No a potom, keď vyšli samozrejme tie Langošové zoznámy, ja sa ukázal, že tam je, tak samozrejme to potom, to bolo v tých 0. rokoch, tak to bolo samozrejme potom, to bolo veľký poprask a veľký boj to bol a veľké spory a hádky. Potom teda on už nemohol kandidovať, takže to tak akoby zdanlivo utíchlo. Ale dnes znovu proste, teraz, čo nastúpilo nové vedenie pred rokom, tak mu znovu dáva priestor, teda vo verejných médiách, že takže reprezentuje cirkev na niektorých verejných proste stretnutiach. A znovu samozrejme sa zdvíha tá vlna kritiky z druhej strany, že prečo tento človek proste má dostávať tento hlas. Takže není to situácia, ktorá je vyriešená.
Vyriešená, hej.
A stále je to bolavé. A práve preto to je bolavé. Preto to je bolavé a Ja by som teda, myslím si, že bolo veľmi fajn, keď sme si mohli sadnúť a to vec vydiskutovať si a uzavrieť, pretože to mi ľudia hovoria, no však keď nikomu neublížil, tak to už nechaj tak.
Hej.
A je možné, že títo ľudia, ako aj on však, alebo aj iní, že možno, nie, samozrejme, nie všetci agenti EŠTB niekomu vedome ublížili. Ale viete, podpísať spoluprácu s touto inštitúciou znamenalo, že človek nevedel, či nebude dotlačený k tomu, aby vedome na niekoho donášal. A keď už, teda donášať, donášali. To samozrejme donášali. Ale že či to niekomu ublíži alebo neublíži. Však to riziko tam proste bolo. A o to ide, že to riziko tam bolo. No, no takže to je to. Ale musím zase povedať, že mám debatu častokrát so starými komunistami v dnešnej dobe, ktorí sa samozrejme chytajú za hlavu nad tým, čo sa deje. A to je, viete, to je zaujímavé. Lebo vlastne tá komunistická morálka vlastne vychádzala tiež z desatora biblického. Takže pravda je taká, že v dobe komunizmu tá spoločnosť bola konzervatívna, čo sa týka morálnych hodnot. Takže to hovorím preto, že samozrejme oni odmietali vieru v Boha, bola však marxistický režim, alebo marxistická ideológia, filozofia je ateistická a samozrejme protináboženská, však a agresívna, bojovná proti viere v Boha. Ale na druhej strane bola konzervatívna. Viete? Takže ten svet není proste jednoduchý a čierno-bielý, takže to je jasné.
A až ste aj šokovaní sem niekedy, že máte podobné názory ako oni teraz, že ak tí komunisti to kritizujú, tak zistíte, že však ale to tak aj ja podobne vnímam, že čo sa to stalo, kde sa to pokazilo, že zrazu sme na jednej lodi, nie? Že až vás to tak zamrazí.
Teraz,
že...
teraz bolo pani prezidentka prijala týchto cirkevných predstaviteľov, to každý rok teda, po novom roku to je a už neviem, ktorý z tých cirkevných predstaviteľov, a možno, že to aj náš generálny biskup podal, neviem, terajší, že vlastne, keď sme pred 30 rokmi však odštrngali si slobodu, tak sme nevedeli, že budeme o 30 rokov riešiť proste túto liberálnu gender ideológiu a že to k tomuto povedia.
Toto povedal pred pani prezidentkou?
Áno, tak teraz samozrejme z toho veľmi nášená. Keby ma chytil za slovo, možno, ale v tomto duchu
parafrázujete,
už
zhruba niečo.
To si z tých cirkevných predstaviteľov to povedal.
No, tak to asi nebola pani prezidentka nadšená, lebo ona je nositeľka práve, taký prominentný človek, ktorá je nositeľkou tých liberálnych.
Ďaká Bohu, biskupy ešte toto povedia.
Dáme sa za chvíľu presničku ešte jednu vec k tomu, čo ste rozprávali. Nechcem byť aj taký lacný kritik cirkvi, ani teda nejaký extrémne naivný s touto otázkou, ale predsa len, keď vravíte, že toto bola tá chyba, ktorá sa udiala, že sme si nesadli, že tí ľudia sa normálne neporozprávali, neospravedlnili a život mohol ísť ďalej a už by sme potom nerobili tie chyby, ktoré dnes. Takže to je také zvláštne, že človek by očakával od ľudí, ktorí v tej cirkvi teda zastávajú vysoké posty, sú to kňazi, farári, v niektorých prípadoch biskupy, až generálni biskupy, že tam bude istá forma morálky. A teda aj tá viera v Boha a nejaká obava z trestu prípadného na takej úrovni, že by to tak malo byť nejak prirodzene, že by sa očakávalo, že títo ľudia sú tohto schopní. Viete? Ak ten človek sa postaví v kostole a káže ľuďom, ako sa majú správať, tak nejak prirodzene očakávame, že teda by mal ísť príkladom a od neho by to malo práve vychádzať, že by sme na jeho príklade mali vidieť, že povedzme v tejto veci bol schopný urobiť. A to nie je nič veľké. Veď nič veľké nikto od neho nechce, len sa ospravedlniť a vidíme, že to veľakrát nie sú schopní urobiť. Ako to je možné? Že práve ľudia v cirkvi etablovaní na týchto vysokých postoch proste toto nie sú schopní spraviť. Takú relatívne jednoduchú vec. Povedať, prepáčte.
Bolo by fajn, keby trebárs som si mohol možnosť týmto našim bývalým generálnym biskupom povedzme aj tu sadnúť, ale kdekoľvek, kde a verejne sa o tom rozprávať. Pre mňa by to bolo, musím povedať, že pre mňa by to bolo veľmi oslobodzujúce. Mm-hmm. Ale očividne na tie výzvy nereagoval. Možno, že ani tie výzvy tak často nezaznievali, zase, keď tak sa kriticky aj na seba pozriem, alebo na tých ľudí, ktorí sú proti. Ale bolo by to pre tú cirkev veľmi oslobodzujúce. Mm-hmm. No.
Takže...
A ten dôvod, prečo...
Milý Julo, prídi, no. Môžeme rozprávať, ja som pripravený, ak to teda sa k nemu dostane vôbec. No. Takéto slovo, alebo kdekoľvek inde. Možno, možno, že ešte lepšie na nejakom cirkevnom fóre, že kde príde ľudia z cirkvi.
A... Hej, odborníci sa tam zídu.
Ale aj ľudia, ktorí majú tie boľačky, alebo ktorí, alebo však aj jeho zástancovia, že by sme si to naozaj mohli vyrozprávať.
Lebo veľa vecí by sa tým vyriešilo, pravíte. No do budúcna.
Asi keď sa diskutuje, tak sa veci riešia. No. Však to zase vypoznáte, že sem prichádzajú ľudia, ktorí proste, proste nedostanú priestor v mainstreame, tak prídu sem a keď ich počúvam, viete, že tzv. Extrémistov, ktorých tu ako hovoria, tak áno, je tam veľa vecí, s ktorými sa nemusím stotožniť, ani sa nestotožňujem, a, ale niekedy sa čudujem zase tým mainstreamovým, povedzme, politikom, ak teda ich tak môžeme nazvať, že čo sa boja s tými ľuďmi si sadnúť a rozprávať? Ja nechápem. Nechápem, že, lebo však toto zvyšuje práve, však tak ako v spoločnosti zvyšuje napätie práve to, že sa nediskutuje. To, že nejaký trúľo politický povie, že ty si taký a hen taký a ty... A samozrejme, že keď nejaký privrženec toho jeho oponenta mu ešte nejako vulgárne vynadá, tak on to samozrejme paušalizuje, no tak to sú... Však musíme diskutovať.
No. Je to také, také zvrátené, že niekto vám tvrdí, že vlastne my svoje problémy vyriešime tým, keď nebudeme diskutovať. A keď človeka odsúdime, vyhodíme ho na perifériu a čakáme, že tam on sa stratí a vyparí. No nevyparí sa, bude tam a ešte bude viacej nahnevaný.
Hlavne ide o to, že keď sú problémy, viete, no. Ktoré sú, ktoré sa dlhodobo neriešia, tak samozrejme tie, takže, tie problémy nezaniknú. Povedzme, ten problém, povedzme, aj tých odlúčených rómskych osad, ktorý samozrejme tu je, ale, ale ten sa nevyrieši tým, že o tom nebudeme hovoriť. No. A keď ľudia, ktorí možno, možno že na to poukazujú a možno, že na to poukazujú až zase, čo ja viem, až tak veľmi ostro, tak ak povieme, že toto, toto budeme vytesnávať, alebo budeme tých ľudí zdvíhať, pretože daj si pozor, lebo sa pojavuješ na hrane akože nejakého rasizmu už, alebo čo, tak tým sa ten problém nevyrieši. Ten problém sa vyrieši len tak, že sa bude o ňom diskutovať, že budeme spoločne hľadať riešenia, ako tým chudákom pomôcť, lebo najväčší chudáci sú nakoniec tí ľudia, ktorí tam žijú. To je jasné, že oni sú najväčší chudáci.
Presne tak. No, dobre, pozerám na ten čas, že pomaly už budeme aj za druhou polovicou našej relácie, že by sme si ani nehrali. Tak teraz zmením trošku tému, však vy ste evanjelický kňaz v evanjelickej cirkvi, je, to je také, tam je citeľná tá hrdosť k Štúrovi, štúrovskej tradícii, štúrovcom. Nakoniec všetci boli evanjelici a nakoniec aj zvučka tejto relácie, Kto za pravdu horí, to je zase taká hymnická pieseň z Pána práve s týmto obdobím. Tak som si povedal, to asi nebude pravidlo tejto relácie, nebudeme tu furt hrať hymnické pesničky, to asi na tom netrváte.
Nie,
ale,
určite nie.
Ale keď máme túto úvodnú, pilotnú časť a keď teda vôbec sa tu predstavujete a keď už sme aj počuli zvučku tejto relácie, Kto za pravdu horí, tak som si povedal, že si dáme teraz takú hymnickú jednu a potom ešte po pesničke sa dostaneme aj k tej štúrovskej tradícii a k vám, že do akej miery vás práve... Toto dejné obdobie ovplyvňuje, čo vy na to hovoríte. No ale poďme si trošku zahrať krásnu hymnickú vec Kolotatier Čierňava. Poznáte?
No jasné.
To je krásne. A som dostal na Vianoce také CDčko vzácne, kde sú hymnické pesničky prespievané nejakým učiteľským zborom a mnohé piesne, ktoré som nevedel nájsť ani na YouTube, ani nikde, tak na tom CDčku sa objavili. Veľkú vďaku smerujem teraz k Deniske, ktorá mi to CDčko dala. Tak si zahráme túto výbornú vecičku, že Kolotatier Čierňava. To sa nám hodí aj k tomu, o čom sa tu dnes vlastne rozprávame. Tie chmáry sa tak zbiehajú nad tými našimi Tatrami.
Na Tatru sa blízka.
A blízka sa už. Dobre, tak krátka hudobná prestávka a po nej pokračujeme. Počúvate reláciu novú v našom vysielaní, ktorá nesie názov Pohľady. To som ešte ani vlastne nestihol povedať. Som tak vravil, že čo my tú hodinu budeme rozprávať a zistím, že ešte som sa nedostal ani k samotnej relácii. Ale už som teda prezradil tak trošku neplánovane, že počúvate reláciu, ktorá bude niesť názov Pohľady. Bude ju pravidelne, z toho už asi pochopili, že pravidelne v tejto relácii sa budem zhovárať s človekom, ktorý sedí v tejto chvíli oproti mne, to je evanjelický kňaz Michal Zajden a historik v jednej osobe a ešte k tomu aj autoklampiar. Bývalý, vyučený, ale už teda...
Verím, že ten vyučený list už nefunguje.
Už nefunguje, takže toto spomínať nebude. Ostaneme len pri tom kňazovi a historikovi. No a sme si hrali tak... Inak máte tu už aj nejaké mailiky, dostaneme sa k ním. Sme si hrali tak bojovne, tak hrdo štúrovský, tak hymnický. Mm-hmm. Tak to som sa chcel spýtať, však to som už naznačil, že nebudeme takéto veci tu hrávať, ale tá štúrovská tradícia, evanjelická cirkev, to je tam silné. Bude toho štúrovského ducha nejak cítiť aj z týchto relácií?
No ja dúfam, že áno. Áno, možno, že budú posluchači prekvapení, že možno, že akým štýlom. Trebárs táto pieseň, to bola pieseň, ktorú spievala, myslím si, že Hlinková Slovenská ľudová strana, že to asi z tých
dvoch pochádza. Tak to sa nechádzala,
ale možno, že ma niekto presvedčí, že to bolo inak. Aha. Určite, nie je to štúrovská pieseň.
Nie? Aha.
Alebo zo štúrovských čias. To bude také niečo mladšie, sa mi zdá. To, mm-hmm. Tak mi príde.
Tak to Hlinková garda, to som netrafil až tak.
Nie, Hlinková garda. Pravdepodobne Hlinková garda nie. Aha. Ale v zaprave republiky však tá Slovenská ľudová strana Hlinková pôsobila legálne. Tak to mi tam taký katolický orol skôr pripadá.
No dobre, však to je len ekumenisti, tak aha, aj takéto veci sa divujú.
Tak to je tak.
Ale toho štúrovského ducha tu cítiť teda bude, vravíte.
No jasné, ja som študoval, keď sme študovali v Bratislave, tak sme bývali na konventnej ulici, na Panenskej ulici, študovali sme na konventnej. A to si niekedy prejdite tie priestory, tam je veľký evanjelický kostol, malý evanjelický kostol, staré evanjelické líceum, tam vlastne pôsobí Ľudovít Štúr, tam vlastne všetci štúrovci študovali. A tú históriu my sme tam nasávali, proste tú atmosféru. A my sme sa cítili byť, keď sme študovali v tých 80. rokoch priamo dedičmi vlastne tých štúrovcov, pretože to boli ľudia, na ktorých sme vedome teda nadväzovali, pretože samotný Štúr bol samozrejme učiteľ a novinár a politik, ale a jazykovedec samozrejme v prvom rade, ale samozrejme, že väčšina tých jeho odchovancov boli nakoniec kňazi, takže pre nás to bolo niečo, keď sme chodili po tej licenej uličke, to je ulička, ktorou keď Štúra vyhodili vlastne z licea, z tej profesúry, keď mu zobrali a tí chlapci tiahli a tedy tam vlastne prvýkrát spievali našu hymnu na licejnej uličke. Janko Matuška, keď ju zložil. Takže to sú veci, ktoré sú nám samozrejme blízke a ktoré cítime. A pravdu povedz, občas sme v tej dobe tak aj pocítili, že takú nevôľu, že sa hlásime k tejto národnej štúrovskej tradícii v tej dobe. No.
Už v tej dobe bol problém a neviem, či ste si všimli, znova to začína byť problém, keď sa tak nejak k štúrovcom hlásite, keď ich citujete. Ale však vy ste hovorili v tejto relácii, že donesie vám kázne z minulosti, z minulého storočia a chytali by ste sa dnes za hlavu, že čo sa mohlo vtedy rozprávať, že aj tí štúrovci hovorili spôsobom, ktorých keď dnes ich citujete, tak už pomaly zistujeme, že sú to antisemiti a nebezpečné živly a hen také.
No tak keď sa vytrhujú samozrejme citáty z kontextu, tak to samozrejme potom môžete si samozrejme tam naskladať, čo chcete. Ale samotný Ľudovít Štúr ani v jednom režime, a bolo ich teda hodne od jeho smrti, nebol populárny a vždy bol kolom, akoby takým brvnom v oku. Samozrejme za Rakúsko-Uhorska tak bojoval za národné sebaurčenie a emancipáciu slovenského národa. Tak ako ho mohla vtedajšia vláda alebo uhorská vláda akceptovať? Tak bol pre nich, ja neviem čo, prvá Československá republika. Však bol, to bola, tam bola vlastne tá nosná ideológia, bola čechoslovakistická, kde vlastne Áno, získali sme samozrejme to oproti tomu, čo bolo predtým, to bol obrovský skok dopredu. Ale Ľudovít Štúr proste, on nebojoval za československý národ. On bojoval za slovenský národ. Takže to nebol on tam top, ktorého by obdivovali. Prvá Slovenská republika, však bol luterán. A proste áno, trochu aj áno, ale v podstate...
Zase len taký trpený. Zase.
Taký trpený, také čo si to... No proste, no a komunisti však, on bol antikomunista, však Štúr veľmi rázne vystúpil proti komunistickému manifestu a vôbec proti tým revoltám, ktoré už tedy začínali proste. Mm. No však komunistický manifest bol z roku 1848, je. No takže to je... Štúr žiadnemu režimu nepasoval, viete? Žiadnemu režimu nepasoval. A keď prišiel 93. rok, tak sa zdalo, že konečne tá štúrovská tradícia sa tu môže presadiť. A ku podivu, není to až také jednoznačné, no.
No a vidíte, dnes máme najvyššie ocenenie rád Ľudovíta Štúra. No
chvála Bohu, aspoň to.
No ale to ešte zatiaľ máme, ale už vravím, už tí Štúrovci zase raz tak nejak začínajú prekážať.
No isté, lebo tak samozrejme, že viete, to je ten problém, že jasne 19. storočie bolo dobou 18. 19. storočie bolo dobou národného obrodenia, takže sa prebudzali tie európske národy, to povedomie proste národné sa prebudzalo a samozrejme, že to národné povedomie a priniesol potom aj nacionalizmus, aj šovinizmus samozrejme k tomu prišiel a samozrejme, že to narastlo v niektorých prípadoch do desných fóriem ako nemecký však nacionálny socializmus, tak samozrejme, lenže dneska paušalizovať a povedať, že ak niekto sa cíti byť hrdým na to, že patrí k nejakému národu a na svoju národnú tradíciu, že to je a priori niečo podozrivé,
no.
Tak to je, tak pardon, tak to s tým proste ja sa nemôžem stotožniť, lebo to keby som sa s tým stotožnil, tak to ako keby som vyrezal zo svojho života svoje korene.
No viete, tam je ten argument, že keď vy ste tak veľmi národne cítiaci, a tak už to má veľmi blízko k nejakému nacionalizmu a odtiaľ je už zase veľmi blízko k nacionalizmu, k nejakým tým extrémnym formám presadzovania toho svojho národa ako vyvoleného, však nakoniec vám povedia, veď vy ste študovali túto históriu 20. storočia, všetky tie totalitné režimy, nacistické, fašistické, nejaké vychádzali z toho, že ten národ je nejaký vyvolený, predurčený a odvolával sa na svoje hrdinné obdobia z minulosti, že oni preto vravia, že ten nacionalizmus je nebezpečný, že preto my sme takí svetoobčania a my tieto nacionalistické tendencie roztopíme v takom uniformnom šedom niečom, čo bude také, že svetoobčianské a viete, a potom bude mier a kľud a pokoj, lebo nikto sa nebude vyvyšovať nad nikoho. No.
Tak v podstate však ja chápem, že aj kam mierite, aj čo chcete povedať, všetko samozrejme môže zdegenerovať a všetko sa môže zvrhnúť, samozrejme však to platí nakoniec aj o náboženstve, aj nakoniec o cirkve, aj o jednotlivých cirkvách, však sme sa s katolíkmi 17. storočí statočne hlúšili v 30-ročnej vojne. To je v poriadku, teda nie je to v poriadku, ale bolo to samozrejme, to sa nedá poprieť tieto obdobia. Takže všetko môže zdegenerovať. Lenže tá národná hrdosť...
Čekajte, tento mikrofon vám takto trošku si dajte.
Aha, pardon. Počuli, no? Tá národná hrdosť, alebo to, čo Štúrovci vychovávali, treba čítať Štúrovcov a treba čítať hlavne aj štúrovské básne, teda štúrovských básnikov, Janko Botto, Andrej Sladkovič a tak ďalej a mnohých iných, aj samotného Štúra, boli vždy spojené s humanizmom, proste tieto ich myšlienky a so snahou zušľachtiť proste tú spoločnosť a ten jazyk bol pre nich práve prostriedkom k tomu, aby zušľachtili ten národ tých ľudí, ktorí im boli zverení. Človek sa musí identifikovať a človek sa bude identifikovať. Viete, to je to. Neviem, či je možné rozbiť proste nejaký, zničiť nejaký národ. Asi je. Asi sa to v dejinách stalo. Ale nikdy nezničíte v ľuďoch niečo také ako lokal patriotizmus. Vždy sa budú identifikovať so svojím mestom, so svojou rodinou, s kopcami, ktoré sú okolo nich, alebo riekami, ktoré sú okolo nich. Proste, že sa s niečím identifikujú. není možné vytvoriť univerzálnu ríšu. No, Rímania vytvorili univerzálnu ríšu, obrovský, to bol taký obrovský pokus a nakoniec aj tá ríša zakapala proste. Mm. Nemôžete vytvoriť jednotiacu ideu, že všetci sa na tejto idei zjednotíme. To je blbosť. Mm. Ľudia nakoniec chcú mať svoju, chcú mať niečo, čo milujú a to musí byť niečo konkrétne. Je to človek, je to kraj, je to môj sused, alebo teda toho suseda. Môže mať aj negatívne emócie, ale proste je to moje. To je to moje. No. A toto vlastne... Toto, a viete, tá idea toho slovenského obrodenia, ktorý prinášali Štúrovci, tá bola veľmi ušlachtilá, veľmi vznešená, veľmi čistá a tam nebolo žiadne povyšovanie sa nad iné národy. To akože, to ak niekto v štúrovskej filozofii, o filozofii Štúra, Hurbana alebo Hodžu nájde, tak to by som sa veľmi, veľmi čudoval. Alebo opäť, keď, tak sú to len vytrhnuté veci.
Hej, že vytrhnete, nie je to, áno.
No, veď môžete vždy vytrhovať z kontextu, aj v Biblii.
A zároveň, keď to vytrhnete aj z doby, v ktorej oni žili.
No
viete,
samozrejme.
Tiež to treba vnímať.
Samozrejme. Ja si pohľadu... myslím, že Štúr by dneska úplne inak veci formuloval. A určite by nebol aj tak obľúbený.
No. Isté. Ja si myslím, že by bol nejaký konšpirátor dnes. No nič, ja som mal veľa vecí na vás nachystaných, ale pozerám na ten čas, že nestihnem ja, tak podstatné veci musíme sa už len obmedziť na podstatné veci. Vy teda je očividné, že budete v tejto relácii teda pravidelne vystupovať. Ako dlho to bude trvať, uvidíme, to je otvorené, ale na tej pravidelnosti sme sa dohodli. Čo bolo takéto... Pre vás to posledné, však rozmýšľali ste nad tým, rozhodovali sa, však my sme sa o tom v minulosti bavili. A čo bolo takéto, čo zavážilo a povedali ste, dobre, idem do toho?
Viete čo, chcem teda ľuďom ponúknuť taký naozaj pohľad evangelického farára na veci, ktoré sa dejú. On ten pohľad trošku chýba, pretože... To nechcem, aby vyznel ako nejaká výčitka. A dneska, keď sa povie kresťanské, tak naozaj na Slovensku je to väčšinou katolícke. Mm-hmm. Čo ja chápem, samozrejme, na tú početnosť katolíkov, ako tu je, že ich samozrejme stále 10-krát viacej ako nás. Takže z tohto pohľadu tomu rozumiem. Ale viete, my sme boli naozaj sme neoddeliteľnou súčasťou aj tohto národa, aj tejto krajiny. A možno, že niekedy ten evangelický pohľad, teda častokrát som sa s tým sám sebe stretol, že tak chýba. Viete, že taký ten pohľad taký trošku iný, že síce duchovný, síce kresťanský, ale trošku iný ako ten katolický. A vôbec to nemusí byť kontraproduktívne alebo nepriateľské, samozrejme, ani voči katolíkom, alebo voči iným. Hej. Ale je iný.
A to je také rozšírenie toho.
Viete, tak ako táto doba sa snaží zglajšaltovať veci, tak si poviem, treba naopak pestovať tú pestrosť. Mm-hmm. Aj za tú cenu, že to samozrejme môže prinášať nejaké napätia, čo ja viem, a otázky a diskusie, alebo aj nevôľu, iste to sa môže stať a pravdepodobne sa aj stane. Mm-hmm. Ale čo už, no? Naozaj to mám pocit, lebo viete, naozaj sme zakotvení v tej histórii a v tej minulosti toho národa, ale teda verím, že ešte stále ten evangelický pohľad takého slovenského luterána nejakého môže byť ešte možno pre niekoho inšpirujúci, čo ja viem.
Možno by sa niekto teraz zlákol, že počkajte, tak to bude nejaká náboženská relácia, že to asi nebude takto, že tu nejaké kázne budete, si prinesiete zo služieb Božích.
Kto chce počúvať moje kázne, nech príde do radovania.
Že v nedeľu tam ho čakáte.
Ja teraz som si spravil reklamu, ne, že kto ale chce počuť kázne, nech príde do
radovania. Môže prísť kľudne, však nech prídu, aj vás budú vidieť naživo, lebo tu vás len počujú, kto vás chce vidieť. Tak šup v nedeľu do radovania, ale teda nebudú to také, že duchovné relácie. Skôr také, cítim to tak, že také aktuálne témy, aj kľudne politické, ktoré sú aktuálne, že, ale s takým, ale vždy to bude tak pretkané práve tým evanjelickým pohľadom na to.
Evanjelický pohľad, samozrejme som veriaci človek, ktorý má vieru v Boha, som jasne zakotvený vo viere v živého Boha, ktorý je môjim spasiteľom, tak samozrejme to tam bude počuť, no tak ale nie, nechcem mať náboženskú reláciu. Náboženské relácie nakoniec je celkom dosť. Hej. A nakoniec, keď počúvam niektoré tie náboženské relácie, tak mám pocit, že by som sa im nevyrovnal. Niektorí tých farári sú naozaj už brilantní v tom a dobrí. ale niekedy mám pocit, že to už aj taká nuda.
Viete, že ono môže to byť niekedy otrhnuté už od bežného človeka, od reality a potom vám to zase veľa nedá, tie teórie, ktoré
ale
sú síce pekné.
Má už potom
ale...
svoj okruh ľudí, ktorý ho iba počúva. Mm. Takže ja si myslím...
Budete taký novodobý hus, ja to tak cítim. Taký hus z vás tu vyrastie.
Hus? Dúfam, nie. Tak nerad by som skončil.
Nemyslím, že vás budú upáliť, ale veďte tam niekde vonku kázať, na lúke sa rozprávať s ľuďmi. Otvárať im nové obzory a vraviť im, že takto môžete ľudia rozmýšľať a oni tak vraví, že fíš, až takto.
Viete,
že...
poviem evangelický pohľad, taký svetský, typický, viete, že ten náš pohľad na Slovenské národné povstanie evangelické iný ako katolický. Napríklad.
Hej.
Ale to už dneska neotvárajme.
No to už, ani ne, to už ani nestihneme. To už ja práve sa s vami idem len rozlúčiť dnes.
Hej, aj výborne.
Lebo na ostáva posledná pesnička, rozlúčiť sa a teda sa si tak popriať, obaja si to vzájomne môžeme, lebo obaja tu budeme teda vystupovať v tejto relácii. Až teda do momentu, kým vy poviete, že už si to dáte aj sám, teda bezo mňa nejako, tak, alebo prípadne s niekým iným, to ja na tom netrvám, že to musí byť so mnou, ale teda je očividné, že v týchto reláciách pokračovať budeme. Takže už budúci týždeň vo štvrtok sa z tejto relácie prihlásime. Opakujem, z relácie Pohľady a už vám prinesieme nejakú konkrétnu tému, respektíve témy, ktoré budeme vlastne v ten večer rozoberať. Tak.
Dobre. A samozrejme, keď sú maily, tak ak sa dá odpovedať a bude to zmysluplné,
tak
odpovedať na ten mail veľmi rád budem odpovedať.
No. Tak vidíte, a už to máme za sebou, hodina je za nami a nevieme ako. Tak sa teda rozlúčime. V úvode nám znela zvučka relácie, ktorú budeme počúvať pravidelne, taký krátky úryvok relácie, kto za pravdu horí, keď som povedal, že dnes si budeme hrať hymnicky, tak touto pesničkou sa rozlúčime. To už môže byť taká štúrovská?
No Karol Štúr, no. Samozrejme bol súčasník Štúrov, no. Nebol, takže úplne nepatril k Štúrovcom, ale samozrejme bol s nimi spolu, no. A oni si ho veľmi vážili. On bol o čosi tak akoby starší a mal aj vyššie postavenie, ale jasné, že áno.
Tak touto pesničkou sa rozlúčime. Majte sa pekne, vyvážení poslucháči, majte sa aj vy pekne.
Ďakujem.
Lúčim sa teda s Michalom Zajdenom, evanjelickým kňazom a historikom, ktorý bude pravidelne v týchto reláciách vystupovať spolu so mnou, Borisom Koroním. Do počutia a pekný zvyšok večera. A tí, ktorí ste sa rozhodli, že ešte ostanete teda v našej spoločnosti, tak od 8:30 vás čaká relácia Dualog. A čo tam budeme riešiť, to sa dozviete, keď si nás naladíte. Do počutia.
Ďakujem.